Ar ziņām Līga Puriņa. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš devies 2 nedēļu atvaļinājumā no šodienas līdz 2. augustam. Premjera pienākumus no šodienas līdz 28. jūlijam pildīs tieslietu ministrs Jānis Bordāns, savukārt no 27. jūlija līdz 2. augustam aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Gandrīz ikdienu ceļu satiksmes negadījumu statistiku papildina arī dati par cietušajiem riteņbraucējiem. Turklāt atbilstoši pasaules tendencēm, pie mums palielinās neviena velosipēdu, bet arī citu braucamu rīku intensitāte, kā tas ietekmē kopējo situāciju stāsta Valsts policijas satiksmes uzraudzības biroja priekšnieks Andris Lots.
Ceļu satiksmes negadījumu apmēram vidēji 900 gadā, šogad jau šobrīd ir 383, uz ceļiem parādījās skrējriteņi, šobrīd jau vietve jādala starp velosipēdu skrējriteni, iespējams jau arī elektromopēdiem, daļā negadījumu vainīgi velosipēdu vadītāji, kuri neievēro ceļu satiksmes noteikumus, tīpaši braucot ātri pāri gāju pārējā, uzbraucot virsū gājējiem. Ir, protams, negadījumi, kad vadītāja neuzmanība izraisa šos te negadījumus, nu tādi varbūt izteikti, tādi izplatītāki varbūt izbraukši no vārtrūmēm. Principā riteņbraucētiem tad vajadzētu pamanīt šo te mašīnas purnu, bet diemžēl vadītāji ļoti ātri izbrauc no šī pagalma, riteņbraucējs vienkārši nespēja noreaģēt. Bet velosipēdistam arī jāsaprot, ja viņš brauktu ar ātrumu kā gājiem, viņš nekad ar mašīnu nesaskrietos. Tātad arī tur ir vainas situācija, kad velosipēds brauc ātri, viņam nevajadzētu nekad braukt gar mājas malu, bet tieši otrādāk tuvāk brauktuves daļai, tad gan varētu pamanīt to izbraucošo mašīnu, gan noreaģēt, bet daļa velosipēdistu varbūt līdz galam nesaprot šo te bīstamību un iespējams brauc ne tur, kur vajag. Plus velosipēdistu skaits paliek aizvien vairāk, konflikti notiek arī viņu starpā, konflikti notiek starp velosipēdistiem, gājējiem un skūtera vadītājiem. Nu tāda šobrīd mums ir situācija, laikam izteikti tā, protams, tā ir Rīga un varbūt mazāka problēma reģionos.
Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaisa temperatūra būs no 24 līdz 29 grādiem pēcpusdienā un vakarā daudzviet gaidāms lietus un pērkona negais. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, lietus laikā var būt vēja brāzmas, kas dažviet pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.